สวัสดีครับคุณอยู่กับพอดแคสต์คุยแบบเจ๋งนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่10นะนี่พูดแบบมั่นใจนะทั้งที่ไม่ค่อยมั่นใจนะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปจากเรื่องก่อนหน้านี้นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องเงินนะเรื่องเงินแล้วเรื่องเงินจริงๆมันก็มีอยู่หลายเรื่องแต่วันนี้จะมาคุยเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคุยเรื่องการถูกยืมเงินนะการถูกยืมเงินไม่รู้ว่าพวกเรามีใครบ้างที่มีโอกาสถูกยืมเงินนะหรือว่าอาจจะคิดในใจตรงกันข้ามว่าอ๋อไม่เคยให้ใครยืมเงินมีแต่ไปยืมเงินคนอื่นนะก็ไม่แน่สักวันหนึ่งนะครับเราคงมีโอกาสถูกเอ่ยปากขอยืมเงินนะครับทีนี้ถ้าถึงวันนั้นจริงๆหรือบางคนก็อาจจะมีอยู่แล้วนะเราจะตอบยังไงเราจะตัดสินใจยังไงเราจะให้เขายืมหรือไม่ให้เขายืมหรือยังไงดีนะอันนี้ก็เลยเอาข้อมูลมาจากศูนย์คุ้มครองนะของเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินนะชื่อเต็มๆแล้วชื่ออะไรผมไม่แน่ใจละเขาตีพิมพ์ในหนังสือBLT นะฮะเมื่อปี60นะครับในคอลัมน์ Smart Investment นะครับที่สายด่วน1213นะที่เอาไว้คุ้มครองทางด้านการเงินนะเวลาใครมีปัญหาเรื่องถูกหลอกนะเรื่องเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเนี่ยก็ติดต่อที่เบอร์นี้ได้แต่ในนั้นก็จะมีความรู้มีบทความอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเงินอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนี่ผมก็ไปเปิดเจออยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกว่า4ข้อควรรู้ก่อนให้ใครยืมเงินนะฮะก็เป็นเรื่องที่ผมว่าใกล้ตัวมากแล้วก็น่าสนใจนะบางทีเนี่ยคนเราบางทีเป็นเพื่อนกันมานานนะพอมามีปัญหาเรื่องยืมเงินยืมแล้วไม่คืนหรือเข้าใจผิดหรืออะไรเงี้ยนะฮะยืมไม่ให้ยืมก็หาว่าไม่มีน้ำใจยืมไปพอทวงก็มีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่พวกเราน่าจะได้เคยสัมผัสทั้งเป็นฝ่ายยืมและฝ่ายถูกยืมนะแต่วันนี้เราจะคุยในฐานะถ้าเราเป็นฝ่ายจะถูกยืมเราจะต้องควรจะรู้อะไรไว้ก่อนเลยนะเขาบอกว่าข้อแรกเลยเนี่ยนะครับให้เราคิดว่าไอ้เงินจำนวนที่จะให้เขายืมอ่ะถ้าในที่สุดแล้วมันไม่ได้คืนจริงๆเนี่ยเราจะเดือดร้อนไหมครอบครัวเราจะมีปัญหาไหมนะหรือว่ามันจะทำให้สิ่งที่เราวางแผนไว้ตั้งใจเอาไว้เนี่ยอย่างเช่นว่าเราตั้งใจจะเอาเงินก้อนนี้จ่ายเป็นค่าเทอมลูกง่ายๆนะเป็นค่าเทอมลูกนะซึ่งก็สำคัญเนาะถ้าไม่มีค่าเทอมลูกก็คงลำบากเราตั้งใจแต่ว่ามันยังไม่ถึงเราเตรียมมาไว้นะถ้าว่าเตรียมไว้สัก 20,000 บาทนะซึ่งกำลังจะเปิดเทอมอีกเดือน2เดือนข้างหน้าเราก็เตรียมไว้ก่อนแบบผู้มีความรอบคอบเตรียมพร้อมนะไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินคนอื่นแต่บังเอิญมีเพื่อนมาเอ่ยปากบอกเดือดร้อนขอยืมเงินนี่ฮะเราก็ต้องคิดว่าอีก 20,000 บาทนี่ถ้าให้ไปเนี่ยแล้วถ้าในที่สุดแล้วไม่ได้คืนคือคิดแบบ worst case นะคิดแบบแย่สุดคือไม่ได้เงินคืนเลยเนี่ยเราจะเดือดเราจะทำยังไงกับค่าเทอมลูกนะฮะที่ไม่มีไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกเนี่ยคงเดือดร้อนแน่ๆถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้า 20,000 นี้มันให้ยืมไปแล้วมันไม่ได้คืนแน่ๆอย่าไปคิดว่ามุ้ยเดี๋ยวคงได้คืนในนี้อันนี้ต้องคิดในแง่ว่าถ้าไม่ได้นะมันทำให้เราเดือดร้อนจริงๆทำให้ลูกเรามีปัญหาเนี่ยอันนี้ก็ต้องไม่ให้นะอย่าไปคิดมองมัวแต่มองโลกแง่ดีแล้วกลัวเพื่อนเกรงใจเพื่อนกลัวเสียน้ำใจอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีนะต้องบอกว่าก็บอกไม่มีเพราะว่าไอ้ที่มีนั่นก็คือเราเตรียมไว้สำหรับสิ่งที่มันจำเป็นต้องใช้เพราะฉะนั้นก่อนจะให้ใครยืมเงินเนี่ยไม่ว่าจะ 5,000 20,000 แสนหนึ่งหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนถ้าเราคิดว่าเงินก้อนนั้นเนี่ยต่อให้ไม่เป็นหนี้ศูนย์ใบต่อให้ไม่ได้รับการใช้หนี้คืนจริงๆเนี่ยเราก็ยังอยู่ได้เราก็ยังไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตก็ให้ยืมไปนะแล้วก็จริงๆเพราะการช่วยเหลือเพื่อนเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ควรกระทำนะถ้าอยู่ในสภาวะที่เราสามารถทำได้นะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำได้นะแล้วเราก็ลำบากแล้วเรายังไปช่วยเหลือก็ผมว่ามันก็ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่นะก็เหมือนกับก็ช่วยเขาจริงๆก็ไม่ช่วยไม่ควรช่วยหรือว่าช่วยไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการช่วยแล้วยังจะไป ไปช่วยเนี่ยนะในสุดก็มันก็พังด้วยกันนะครับในสุดมันก็ลำบากด้วยกันถึงวันนั้นนะสู้ตอนนี้คุยกันเคลียร์ให้ชัดเจนว่าเงินเรามีแต่เรามีความจำเป็นต้องใช้ในอีก2วีคในอีก1เดือนนะนั้นให้คิดก่อนเลยข้อแรกถ้าไม่ได้รับเงินที่ให้เขายืมไปคืนเราเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อนแน่ๆอย่าให้เขานะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้เดือดร้อนก็มาดูข้อต่อไปนะมาดูข้อต่อไปว่าสิ่งที่เราให้เขายืมเนี่ยนะฮะต้องคุยกันให้ชัดเจนนะเป็นข้อ2เนี่ยว่าต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าจะจ่ายคืนเมื่อไหร่นะถ้าเขาบอกไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวรอนู้นเดี๋ยวรออันนี้อันนี้ไม่ได้นะเราตัดสินใจแล้วโอเคถึงจะศูนย์ก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าจะศูนย์ถูกไหมฮะเราคิดว่ามันไม่ศูนย์เราก็เลยให้จะให้เขายืมแต่ต้องกำหนดคุยกันให้ชัดเจนเพื่อให้เขารู้สึกถึงเดดไลน์ถึงเส้นตายถึงความรับผิดชอบที่ต้องคืนวันนั้นวันนี้บอกอ่ะให้ยืมก็ได้นะ 20,000 นี้แต่ต้องคืนนะภายในวันที่31กรกฎาคมอย่างเงี้ยนะมันก็มีเส้นตายชัดเจนนะมันจะมีเหตุผลอะไรหรือไม่เหตุผลอะไรก็เป็นเรื่องของเราแต่ว่าเราต้องกำหนดให้ชัดเจนที่เราคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะต้องคุยเพราะถึงเวลาถ้าเลยเวลาแล้วเขาไม่คืนก็แปลว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบถูกไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้คุยกันเรื่องกำหนดเวลาให้ชัดเจนเนี่ยมันก็บอกไม่ได้ว่าเขาผิดคำพูดนะหรือว่าบอกไม่ได้ว่าเขาไม่ทำตามสัญญานะครับซึ่งจริงๆมันจะมีสัญญาเป็นเอกสารหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าก็คงพูดคุยกันนะก็อาจจะเป็นเรื่องที่รับรู้กันแต่ว่าต้องบอกกันให้ชัดเจนนะว่าสิ้นปีนี้นะโบนัสออกนะอะไรแต่ว่าเขายืมไปก่อนได้ดูก่อนว่ามีเมื่อไหร่ค่อยมาใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่ะข้อ 3นะครับคุยกันให้ชัดว่าไอ้เงินที่ให้ไปเนี่ยเป็นเงินยืมนะไม่ใช่ให้นะอันนี้ต้องเคลียร์นะไม่ใช่บอกเพื่อนว่าเดือดร้อนยังไงเดือดร้อนเท่าไหร่เดือดร้อน 5,000 เอาไป 5,000 นะก็เพื่อนไปแล้วก็ยังงงเพื่อนก็ไปแบบงงเราก็ไปงงตกลงไอ้ 5,000 เนี่ยให้ยืมหรือให้เฉยๆนะเพราะเดี๋ยววันนานวันไปมันจะเริ่มงงเริ่มเอ๊ะยังไงนะยังไงพอไปเอ่ยปากว่าไอ้ 5,000 วันนั้นไม่เห็นคืนดิเอ้าวันนั้นไม่ได้บอกว่ายืมนะก็เห็นให้มาก็นึกว่าให้นะไม่มีไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดว่าจะต้องคืนโอ้นี่เดี๋ยวก็จะผิดใจกันนะเพราะนั้นต้องให้ชัดเจนว่าอันไหนคือให้อันไหนคือยืมนะครับต้องให้ชัดส่วนข้อสุดท้ายนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นเพื่อนซี้ปึ๊กอะไรคงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าห่างๆสักนิดนึงหรือยังไงก็ที่แบบเราคิดว่ามันอาจจะมีการผิดคำพูดกันได้หรืออาจจะ เพื่อไม่ให้คาดเคลื่อนกันนะให้มันชัดๆก็เขียนเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาเป็นบอกโอ้เป็น2แผ่น3แผ่นไม่ต้องอย่างนั้นนะก็เขียนนะโน้ตสั้นๆเอาไว้ว่านะได้ยืมเงินไปจำนวนเท่าไหร่จะใช้คืนเมื่อไหร่แล้วก็เซ็นชื่อไว้เนี่ย 2-3 ประโยคสั้นๆนี่ก็ใช้การได้แล้วนะครับโดยเฉพาะถ้าตามกฎหมายจริงๆเนี่ยเงินที่ให้ยืมต้องมีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนะแล้วก็ต้องมีทำสัญญาเป็นหนังสือเพื่อจะได้ฟ้องร้องกันได้นะถ้าเลยกว่า 2,000 ขึ้นไปแล้วไม่ได้ทำสัญญาก็ไม่สามารถฟ้องร้องกันได้นะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเพื่อนซี้เพื่อนสนิทก็แล้วไปนะก็แล้วแต่ที่เราจะอาจจะให้ไปเฉยๆนะครับที่ไม่ต้องมีสัญญากันอันนี้ก็เป็น4ข้อนะที่ผมว่าก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มันต้องอาจจะเกิดขึ้นบางทีมันก็อีหลักอีเหลือนะความจริงก็พึ่งน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะเพื่อนฝูงกันพึ่งพากันไม่ได้ก็คงจะลำบากแต่ว่าถ้าจะพึ่งพากันเราก็ต้องคิดให้ดีนะครับอย่าละหลวมอย่าละเลยกับเรื่องง่ายๆแบบนี้แล้วถึงเวลาก็มาผิดใจกันเราทำป้องกันไว้แต่เนิ่นๆนี่แหละครับจะได้ไม่ผิดใจกันนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับ10นาทีสำหรับพอดแคสต์นะ EP ที่10นะเรื่อง4ข้อควรรู้ก่อนให้ใครยืมเงินนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามฟังนะพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ